hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump hatimaye amezungumza kuhusu msiba wa Senator John McCain siku mbili baada ya kifo chake, baada ya lawama kutoka kundi la wanajeshi wa zamani kutokana na jinsi Trump na maafisa wa White House walivyoshughulikia kifo cha shujaa huyo. Katika hafla ya pamoja na viongozi wa makanisa huko White House, Trump alitoa shukrani kwa kazi za Senator McCain, ambaye pia alikuwa mfungwa wa zamani wa kivita wakati ndege yake ilipangushwa huko Vietnam. Trump alisema, tunatoa rambirambi zetu ziwafikie familia ya John McCain. Na kabla ya matamshi ya leo, Trump alipuuzia maswali ya waandishi wa habari juu ya kifo cha McCain na kusababisha wengi kufikiria kwamba bado hajamaliza ugomvi wake na seneta huyo mashuhuri. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa hii leo Jumanne amewataka majaji kumtia hatiani kiongozi wa zamani wa kijeshi wa Kongo kwa mashitaka kuanzia mauaji, ubakaji, kuandikisha askari watoto na utumwa wa ngono. Mwendesha mashitaka Fatou Bensouda alisema ushahidi unaonyesha kuwa Bosco Ntaganda binafsi alitenda uhalifu huo. Katika kutoa hoja yake ya mwisho katika kesi ya miaka mitatu ya Ntaganda, mshtakiwa huyo amekana kufanya kosa lolote. Alitesa na kushambulia raia, aliwaua na kuharibu mali zao, na kuharibu mashirika ya kujitolea na hospitali, na kuandikisha watoto chini ya miaka 15 kushiriki moja kwa moja katika vitendo viovu, Bensouda alieleza. Ntaganda anakumbana na mashitaka 18 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanyika kati ya mwaka 2002 hadi 2003 alipokuwa makamu mkuu wa chama cha UPC, kundi la wanamgambo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Pande zinazohusika na mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini katika mji mkuu wa Sudan Khartoum zilikuwa zikitarajiwa kuanzisha upya makubaliano juu ya kusuluhisha mzozo wa Sudani Kusini siku ya Jumatatu. Lakini wajumbe wanasema ingawa maendeleo yamepatikana katika masuala mbalimbali, bado hawajafikia makubaliano katika masuala mengi ya mipaka. Mmoja wa wajumbe hao amesema amethibitisha kwamba swala hilo limewasilishwa kwa wakuu wa nchi wa taasisi ya kikanda ya IGAD kufanya maamuzi ya mwisho juu ya mipaka na majimbo. Rita Lopidia, mwanachama wa muungano wa wanawake wa Sudani Kusini, amesema baada ya mazungumzo kuanza tena wiki iliyopita, pande zote zilishindwa kukubaliana juu ya andiko nambari 4 la makubaliano mapya ya amani ya mwaka 2015 kwa sababu kila upande ulisisitiza katika misimamo yao iliyopita juu ya mipaka ya majimbo. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amewasili Afrika Kusini hii leo katika kituo chake cha kwanza cha ziara yake ya nchi tatu barani Afrika inayolenga katika kuinua mahusiano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. May aliwaambia mkutano huko Cape Town kwamba Uingereza inataka kusaidia matakwa yake kimataifa na kuongeza mahusiano na bara la Afrika. Nataka kujenga mahusiano mapya kati ya Uingereza na marafiki zetu wa Afrika, urafiki uliojengwa katika utajiri wa pamoja na usalama, alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Canada, Chrystia Freeman, mwakilishi mkuu wa Canada katika mazungumzo ya mkataba wa biashara nafuu kati ya nchi yake, Marekani na Mexico, yuko Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo. Na kufikia hapo nakamilisha habari za dunia. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana Sande Shomari kwa habari za dunia. Hii ni kwa undani dakika 25 za kuangazia masuala yanayotokea katika maeneo tulipo yanayobadilisha maisha yetu kila mara. Tunachambua na kuiangazia kwa undani kabisa tukikueleza yale ambayo labda hayajaweza kuripotiwa katika taarifa za kawaida. Hii leo katika awamu ya kwanza tunaangazia vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya, ikiwa ni mara ya kwanza katika taifa hilo naibu wa jaji mkuu kufunguliwa mashtaka ya ufisadi. Na katika awamu ya pili tutaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapinzani wakuu wakifungiwa nje ya kinyang'anyiro cha urais. Mimi ni Kenneth Bwire, karibu. Naam, kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, naibu wa jaji mkuu amefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya ufisadi, ikiwa ni muendelezo wa kile ambacho serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inasema kukabiliana na ufisadi. Jaji Philomena Mwilu, ambaye pia ni jaji wa mahakama ya rufaa, amefikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya wizi, matumizi mabaya ya madaraka na kuhepa kulipa kodi, siku moja baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwa hapa Marekani kusema kwamba hakuna atakayeachwa nje ambaye ataweza kuiba pesa za umma na kunusurika. Naungana na mwana habari mwenza, mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, kwenye line ya simu akiwa jijini Nairobi. Kennedy, karibu kwenye kwa undani. Mengi yametendeka hii leo katika kipindi cha muda mfupi tu, na mengi yamenukuliwa, mengi yameangaziwa, na sasa dunia inafahamu kwamba naibu wa jaji mkuu yupo kizimbani, anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi, wizi na kuhepa kulipa kodi. Hebu tuarifu kuhusu mashtaka yanayomwandama moja baada ya jingine.
Kosa la kwanza linalomwandama jaji Mwilu ni kwamba kati ya mwaka 2015 na mwaka 2016 akiwa katika jimbo la Nairobi alikataa kulipa ushuru kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA shilingi milioni 3.6 kwa ununuzi wa kipande cha ardhi katika jimbo hili. Na vile vile pia kosa hilo hilo pia anadaiwa kulifanya kati ya Juni tarehe 8 na Juni tarehe 27 mwaka 2016, vile pale pale alishindwa pia kulipa halmashauri hiyo ya KRA ushuru wa shilingi milioni 2.4 kwa ununuzi wa ardhi. Na pia kesi nyingine ile au kosa jingine linalomkabili jaji Philomena Mwilu, ambaye ni naibu jaji mkuu, jinsi ulivyoeleza kesi ni kwamba kati ya mwaka 2015 kwa mwaka 2013 na mwaka 2014 katika makao makuu ya benki ya Imperial, benki hii kwa sasa ipo chini ya urasimu jijini Nairobi, akiwa jaji wa mahakama ya rufaa alitumia madaraka yake visivyo na kujizawadi shilingi milioni 12 kwa njia isiyofaa, na vile vile pia kupokea hati za kiusalama za benki hiyo kwa njia ambayo ni ya kutatanisha. Na hivyo basi kutokana na mashtaka makosa haya, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji anasisitiza kwamba huyu jaji anafaa kufikisha mbele ya mahakama kuweza kueleza kibayana haya ambayo alihusika kwayo.
Kennedy, la kwanza ni aliweza kujizawadia hizi pesa ambazo zinasemekana kujizawadia katika benki ya Imperial Bank, takriban dola milioni 344. Alijizawadia kama nani? Mmiliki wa hisa ama mtu tu ambaye amepewa zawadi na benki?
Haijafahamika ni kwa njia gani aliweza kujinufaisha kwa hili, lakini ifahamike kwamba wakati huo alikuwa jaji katika mahakama ya rufaa. Sasa haijabainika iwapo yeye binafsi alikuwa mmoja wapo wa wamiliki wa hisa, lakini pia taarifa zetu zinaeleza kwamba huenda pia alikuwa mmoja wapo wa wamiliki hisa katika benki hiyo, ndipo alipojizawadia na kwa kutumia watu wengine ambao nao walikuwa katika madaraka wakati huo katika benki hizi. Lakini tutaweza kufahamu iwapo hilo ni sawa au labda kutumia madaraka yake kama jaji aliweza kushinikiza alipo fedha hizo, haijabainika wazi, lakini tunachokifahamu ni kwamba alikuwa mmoja wapo wa wamiliki hisa katika benki hiyo.
Je, katika makosa ya watendakazi wa umma nchini Kenya, mtu anapopewa zawadi, sababu hili linakuwa mmoja wapo kwamba alipokea zawadi kwa njia kama mkopo wa milioni 12 pesa za Kenya, takriban dola 1120. Unapopokea kiasi cha pesa kama hiki, inakuwa ni makosa kwa watumishi wa umma?
Na kwanza ni makosa kupokea fedha kama zawadi kutoka kwa mtu ambaye wewe binafsi hujamtaja, kwa sababu ilivyo ni kwamba ukiwa afisa wa ngazi ya juu katika serikali unafaa kueleza bayana iwapo fedha hizo kiasi hicho kinakuja kwa makusudi gani, au kwa njia, kama ni njia tatanishi, basi unafaa kueleza vyombo husika kwamba pesa hizi nimezipokea kwenye benki yangu na sijui zinatoka wapi. Lakini unaponyamazia hilo, inakusudiwa kwamba wewe unatenda kosa ambalo kwa mfano unafania kulificha. Na pia nisisitize kwamba kwa mujibu wa sheria za Kenya, mfanyakazi yeyote wa serikali anafaa kutaja fedha hizi zinatoka wapi. Lakini nisisitize hapo awali kwamba kuna taarifa kwamba hii halmashauri ya ukusanyaji wa ushuru hapa nchini Kenya, KRA, iliweza kuangazia benki ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, na akagundua kwamba kuna fedha nyingi ambazo ziliingia kwenye benki yake, akaunti yake ya benki na kutoka. Na sasa walitaka kujua fedha hizi ziliingia kutoka kwa nani na zilikuwa zinatolewa kuenda kufanya misingi gani. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amekuwa akilifuatilia kuweza kujua fedha hizi ziliingia, ziliingizwa na nani kwenye akaunti hizo na zilitolewa kwa misingi gani.
Umetaja KRA, yani mamlaka ya kukusanya ushuru kumchunguza jaji Philomena Mwilu. Umetaja mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji, na kwa ushirikiano na George Kinoto ambaye ni anayefuatilia masuala ya kufanya utafiti, kufanya masuala ya kuchunguza. Ushirikiano upo hapa mtatu, wa watu watatu, lakini kwa upande mwingine kuna ile ambayo inasemekana kwamba jaji huyu amekuwa kiandamwa tangu walipotupilia mbali matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwezi wa 8 mwaka ambao ulitanguliza katika uchaguzi mkuu. Je, hisia kama hizi zinajitokeza kwa sasa kwamba huenda anaandamwa?
Ndivyo, hizo ndizo sasa zinazozungumziwa sasa. Kwanza wacha nikurudishe nyuma kidogo kwamba kabla ya kuamuliwa kwa kesi, kulikuwa na shutuma kwamba huenda majaji hawa wanafanyia kutupa nje ule uamuzi, kutupa nje ushindi wa Rais Kenyatta. Na hivyo basi walikuja wakatupilia mbali kwa msingi kwamba IBC haikuweza kuandaa uchaguzi huo kwa njia inayofaa. Lakini baada ya kutupilia mbali uamuzi huo, unajua ni majaji tu wanne ambao walisema kwamba hii kesi, ushindi wa Rais Kenyatta hauna mantiki yote. Na sasa baadaye Rais Kenyatta akajitokeza akasema kwamba sasa tutawafunza hao majaji ambao walitupilia ushindi wangu kuliko wa Kenya milioni walionipigia kura. Kwa hivyo wengi wamekuwa wakieleza kwamba huenda haya ndiyo yanayo yaliyozungumzwa na Rais Kenyatta. Na pia ibainike kwamba baada ya ushindi wake, baada ya Kenya kupeleka kesi ya pili baada katika uchaguzi wa pili kwamba Kenyatta hakuchaguliwa visivyo, nakumbuka kwamba dereva wake alipigwa risasi katika barabara hii ya Ngong, na sasa haikubainika mpaka sasa nani hawa ambao walifanya hivi. Kwa hivyo watu wapo wanaeleza kwamba huenda haya ni matamshi yanapatana matamshi ya Rais Kenyatta kwamba tutaweza kuwapa funzo majaji waliotupilia mbali au waliotengwa ushindi wangu. Lakini ni swali ambalo niliweza kumuuliza Nurdin Haji ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma iwapo hili ni kweli. Lakini alisisitiza kwamba taasisi hii ni huru ambayo haishurutishwi na mtu yeyote au matamshi ya mtu yeyote.
Kennedy, mwezi Juni jaji mkuu Maraga aliweza kunukuliwa akisema kwamba hakuna ng'ombe mtakatifu na kwamba hana nafasi kwa majaji mafisadi. Jana Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba hakuna mtu atanusurika atakayeiba mali ya umma. Leo naibu wa jaji mkuu anakamatwa. Muda mfupi chama cha ODM kimejitokeza na taarifa kwa vyombo vya habari kikikashifu kukamatwa kwa naibu wa jaji kinyume na wale wote ambao wamefikishwa mahakamani katika masuala ya ufisadi. Mbona awe ni huyu chama cha ODM na mawakili watajika wote wamejitokeza kumtetea?
Na mswala moja wapo ambalo linajitokeza kwa mchakato huu mzima ni kwamba kisheria jaji au hakimu ambaye anaandamwa na maswala ya ufisadi anafaa kupelekwa mbele ya huduma ya mahakama ile Judicial Service Commission. Hawa ndio walio na uwezo wa kuweza kusikiliza hivi. Kwanza nieleze kwamba kulikuwa na kesi ya jaji mmoja aliyeita Tunoi. Huyu alifikisha mbele ya tume hii na kuweza kujua na baadaye akaweza kubanduliwa. Na sasa ODM ambacho ni chama mojawapo hapa nchini Kenya na kile kinachoongozwa na Odinga kimetoa matamshi hayo kwamba kesi hii kwanza ingepelekwa mbele ya tume ya huduma ya mahakama. Sasa wao wanaeleza kwamba si vyema kwamba Nurdin Haji angefululiza hadi mahakamani, kwamba wanahisi kwamba hii kufanya hivyo huenda kuna mulikwa na siasa. Lakini Nurdin Haji anaeleza kwamba huu ndio mwelekeo ambao wangeufuata, na maanake binafsi aliweza kufika mbele ya jaji mkuu David Maraga na kumweleza hilo, na hakuwa na pingamizi kulihusu.
Inakuwaje wale wengine ambao walikamatwa hata wa NYS bado wapo kizimbani, lakini huyu kaondolewa kwa haraka, ameshapewa dhamana ya kutoka mahakamani?
Na sasa hilo ndio lile swala lilokuwa mbele ya mahakama, mbele ya hakimu mwandamizi Lawrence na ni Mugambi. Na nieleze kwamba sasa alikamatwa asubuhi ikikaribia mchana hivi, lakini kufikishwa kwake mahakamani kulikuwa baada ya saa 11, na wale makarani tayari walikuwa washaondoka mahakamani. Na hivyo basi ikaonekana kwamba kulikuwa na kujikokota sana kwa hawa waendesha mashtaka kumfikisha huyu jaji mahakamani. Na hivyo basi mawakili wake wakiongozwa na James Orengo wakasisitiza kwamba kwa sababu hawa wamejikokota, basi mahakama nayo ikaweza kumwachilia kwa dhamana ndipo aweze kuletwa kesho mbele ya hakimu huyo.
Mwisho kabisa, Kennedy, unaona kama mkurugenzi wa mashtaka amemeza kila ambacho labda kimemkabako?
Kwake yeye anasema atawakamata hata kama ni nyangumi au samaki wadogo, lakini anasema kwamba iwapo utavunja sheria, iwapo wewe ni jaji, iwapo wewe ni wakili, iwapo wewe ni mwendesha mashtaka au afisa yeyote katika ngazi za juu serikalini, utafikishwa kizimbani, hataogopa yeyote. Hayo ndiyo anayoyaeleza.
Haya, Kennedy Wandera, nakushukuru kwa muda wako, japo muda siku zote huwa nasema mwandishi wa habari na mchambuzi huwa hautoshi. Nashukuru sana kwa kuangazia swala hilo. Ni swala ambalo katika wiki hivi chache zinazofuata litakuwa likiangaziwa sana, na najua siku zote upo, Waswahili husema ngangari, kuyaleta yote wakati yanapochipuka. Tunafika mwisho wa awamu ya kwanza ama sehemu ya kwanza ya kwa undani, na rejea na sehemu ya pili ya kwa undani. Unasikiliza kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ambapo tunaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, uchaguzi wa DRC umepangiwa kufanyika ya tarehe 23 Desemba mwaka huu kumtafuta mrithi wa Rais Joseph Kabila, ambaye mhula wake wa pili na wa mwisho wa kuongoza ulimalizika miaka miwili iliyopita. Mbabe wa zamani wa kivita Jean Pierre Bemba hawezi kuwania urais. Bwana Bemba ni miongoni tu mwa wagombea sita waliokuwa wamewasilisha majina yao kutaka kugombea, lakini tume hiyo imesema hawajahitimu baada ya mashauriano ya saa kadhaa. Na kiongozi mwingine wa upinzani maarufu Moise Katumbi anayemiliki klabu ya TP Mazembe naye hawezi kuwania nafasi hiyo. Kulikuwa na jumla ya watu 25, lakini wanaendelea kuchujwa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwana Milongo, na kuanza kwa kumuuliza kuhusu orodha ya waliotimuliwa kutoka orodha ya wagombea na sababu zao kutimuliwa.
Ahadi kufikia sasa ni kwa jumla ilikuwa ni wagombea 25, na sita waliweza hivi kuondolewa kwenye orodha hiyo ya dharura ya tume huru ya uchaguzi, na 19 ndio waliweza hivi kuidhinishwa. Miongoni mwao ni pamoja na mgombea wa chama tawala cha Front Commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, na vile vile wapinzani akiwemo Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS, na vile vile Vital Kamerhe ambaye ni kiongozi wa upinzani wa chama cha Union National pour le Congo UNC, na wagombea wengine wengi ambao kwa kweli hawajulikani, na ni kwa mara ya kwanza wakongomani wamesikiliza majina yao. Mwingine ana umri wa miaka 36 ambaye ni Seth Kikuni, ambaye ndio mgombea aliyojiorodhesha wa kwanza kwenye tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo sita ambao walioondolewa kwenye daftari hiyo ni pamoja na Jean-Pierre Bemba, kiongozi wa chama cha MLC na makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mawaziri watatu wa zamani wa serikali ya Rais Kabila akiwemo Antoine Gizenga ambaye ana umri wa miaka 92 hivi sasa, Adolphe Muzitu pamoja na Sami Badibanga.
Sale, swala la uraia limejitokeza sana katika siasa mara hii, wakati ambapo DRC inajiandaa kwenda katika uchaguzi mkuu, na uraia wa wagombeaji hasa kutoka upande wa upinzani ni limekuwa ni swala ambalo limejadiliwa zaidi. Kama ni uraia, mbona basi walikuwa wakihudumu serikalini katika nafasi za waziri na hata mawaziri wakuu bila pingamizi lolote? Iweje swala la uraia sasa linazuka wakati wanatafuta kiti cha urais?
Kwa kweli ni swala ambalo kila mtu amekuwa akijiuliza hivi sasa. Katiba ya Kongo imesema kwamba uraia wa Kongo hauwezi kushikiliwa na uraia wa nchi nyingine yoyote. Kwa hiyo kulikuwa na kasoro ya utekelezwaji wa sheria yenyewe ambayo imesema kwamba mtu ambaye amefahamika kwamba amekuwa na uraia wa nchi nyingine hawezi kushikilia wadhifa wowote ama kuweza kuwania kwenye uchaguzi wa rais, wa bunge, wa madiwani na uchaguzi wote ule. Lakini kulikuwa kama vile na tatizo la kutotekeleza katiba hiyo, na ni swala ambalo kwa kweli limezusha hivi sasa tafaruku, kwa sababu kumekuwa na zaidi ya wagombea wawili kwenye chama cha kwenye uchaguzi wa rais ambao wameelezewa kwamba wana uraia wa nchi nyingine, na vile vile kumekuwa na wagombea zaidi ya 13 kwenye uchaguzi wa bunge ambao pia wameelezewa kwamba ni raia wa nchi nyingine. Kwa hiyo inazusha tafaruku kubwa kabisa katika siasa ya Kongo, na waziri wa sheria aliweza kuiandikia tume huru ya uchaguzi kwamba jinsi Rais Kabila aliweza kutekeleza katiba, ni lazima vipengee vingine vya katiba viweze kutekelezwa, yaani watu wenye kuwa na uraia wa nchi nyingine hawawezi tena kugombea kwenye uchaguzi huu.
Mjadala ambao unamkabili Pierre Bemba kwa mfano linahusu mashtaka katika mahakama ya ICC, na mashtaka hayo yameshaamuliwa na kuachiliwa huru, na kuna lingine la kutatiza ushahidi ambao linabakia kuwa sawa na kuwa mshukiwa tu. Je, msingi gani umetumiwa na tume ya uchaguzi kumbana katika kuania kiti cha urais wa Kongo?
Huko ICC tayari mahakama ya rufaa pia imethibitisha kwamba Bemba alihusika na swala hilo la kuwapa rushwa ama kuwahonga mashahidi ili watoe ushahidi wa uongo. Kwa hiyo kinachosalia sasa ni kuweza hivi kuhakikisha adhabu ambayo anatakiwa kutumikia kuhusu makosa hayo. Sio swali la kusema kwamba bado hakujatokelewa hukumu, hapana. Na kwa hiyo ndio hapa tume huru ya uchaguzi imesema kwamba swala la rushwa, sheria ya uchaguzi imesema mtu aliyohukumiwa kutokana na rushwa, ubakaji, ubadhirifu na makosa mengine yoyote hawezi kuwania kwenye kiti cha urais. Nafikiri ni hilo ndilo lilisababisha hatua kama hiyo kuweza kuchukuliwa na tume huru ya uchaguzi. Na kwa kweli kwa sasa ni koti ya katiba ndio itakayoamua kuhusu hatima ya Jean-Pierre Bemba.
Wengine wataona kama wanaolengwa ni watu wenye upinzani mkali kwa kipenzi cha Kabila Ramazani Shadari. Kama Moise Katumbi na Bemba kwa mfano, wameonekana kuwa na nguvu nzito kwamba huenda wakisimama katika kinyang'anyiro hiki wanaweza kuibuka washindi labda. Je, hizi siasa, kambi ya Shadari inatumia mbinu gani kujisafisha nazo?
Ndio mambo ya siasa hiyo, na kwa kweli hivi sasa wanakuwa wanataka ni kuweko na taratibu ambayo huenda wagombea watakaokuwa upande wa upinzani wasiweze kumwekea kipingamizi kikubwa mgombea wa chama tawala. Hilo ni swala ambalo wadadisi wamekuwa wakieleza, lakini haijulikani kwa sababu kumekuwa na changamoto pia ya upinzani ambao unataka kuweko na mgombea mmoja, na ikiwa wataweza kufikia hilo huende itakuwa ni changamoto kubwa kabisa kwa chama tawala. Na mbali na hiyo, hatua hii ya kumzuia Katumbi, kumzuia Bemba, itarahisisha pia wapinzani kuwa na mgombea mmoja. Tusubiri tuone kitakachoendelea kwa sasa.
Sale, kando na kutangaza orodha ya wapiga kura, mikakati gani inayoonekana wazi kwamba inafanywa na tume ya uchaguzi kufanikisha uchaguzi huu?
Tume huru ya uchaguzi hivi sasa imekuwa ikisubiri ni kutangazwa kwa orodha ya kudumu ya wagombea, na mnamo kipindi hiki cha wiki mbili ambacho koti ya katiba itakuwa inafuatilia na kuchunguza rufaa hizo za wagombea waliotupwa nje, ni kwamba kutakuwa na kampeni ya kuhamasisha wananchi kuhusu mfumo huo wa kupiga kura kupitia machine ama voting machine, ambayo nayo pia imekuwa imesababisha tofauti kubwa na watu ama wanasiasa kutokubaliana kuhusu msimamo wa kuchukua kuhusu swala hilo la matumizi ya mashini hizo. Na kwa kweli taratibu inaendelea vizuri, na hadi kufikia sasa kalenda inayokuwa inaheshimika kama jinsi ilivyopangwa.
Wakati tunapozungumzia tume ya uchaguzi, kuna swala la ukosefu wa pesa. Serikali nayo imekataa msaada wa nje, hata wa ulinzi. Je, katika mazingira yaliyopo sasa, tume ya uchaguzi ina uwezo wa kuandaa uchaguzi katika kipindi kilichosalia?
Serikali ya Rais Joseph Kabila inaendelea kusisitiza kwamba itahudumia uchaguzi peke yake, kwa sababu imekataa uingiliaji kati, kwamba mtu anayokupa pesa na ndio amekuwa na kauli ambayo atakuwa na masharti anayoyatoa na nini na nini. Kwa hiyo ahadi kufikia sasa serikali imetupilia mbali kabisa pendekezo lolote lile la msaada kutoka nje, na tayari kumekuwa na ndege zilizoagizwa na serikali ambazo zitaweza hivi kutumiwa kwenye uchaguzi huo. Kwenye kikao cha mkutano wa kilele wa marais wa SADC uliofanyika huko Windhoek nchini Namibia, Rais Kabila pia aliwahakikishia marais wenzake kwamba hata msaada wa SADC hivi sasa haujahitajika. Ikiwa watakuwa na nia ya kupata usaidizi wowote, watawafahamisha. Na kwa kweli ni swala ambalo limekuwa limerudia kila mara kwa kuweza kukataa msaada kutoka nje. Na
naam, shukrani sana mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo ukiwa Kinshasa DRC. Tumefika mwisho wa kwa undani hii leo. Tumeangazia vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya, na hivi punde kukamatwa, kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za wizi, matumizi mabaya ya madaraka na kuhepa kulipa kodi yakimwandama naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu. Tumeangazia pia maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, majina tajika katika safu ya upinzani yakiondolewa kwenye orodha ya wanaowania urais. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hadi hapo kesho panapo majaliwa, mimi ni Kenneth Bwire, msikilizaji, na kutakia usiku mwema.